o incendio está aí, pero, bueno, polo que estamos vendo, pues, está semi-controlado, semi-estabilizado, vamos, a moito medio. Se empezaron agora os povos, están moi protegidos, había dous povos que sí que tiñan un risco, pues, si non elevado, un risco medio-alto, non, pero, bueno, por lo que estamos vendo, por lo que estou vendo ahora mismo, por lo que me contan os asistentes, sin lanzar campanas o bo, pois podemos decir que está, de alguna maneira, estabilizado, ¿no? Que controlado. Pero bueno, porque agora están funcionando xa medios aéreos, e aquí están os helicópteros, e como está preso dos pares aquí, pois dalle moita cadencia, non sabes, actúan moi rápido, en fin, controlan moito. Entonces eu creo que non hai... Vamos, dentro do que cabe, non? Que non lle vexe un excesivo perigo, bueno, xa digo, estou pues, medianamente tranquilo, por decirlo de alguna maneira. Sempre que non cambien as cousas, non? Pero non se ve moito, xa non se ven lapas, xa non se ve fume, está moi moi controlado, por decirlo así. Bueno, ves algunha lapa, pero moi pouco, non? Todo rodeado da xente, e con moitísimos medios, non? Eso sin duda. Bombeiros, xentes de contraincendios, bueno, brigadas, Garda Civil, bueno, non temos nada, ninguna queixa que quedar nese senso, non?
Núcleos, cales eran os estaban máis afectados?
O pueblo era un pobo que se chama Papelle, que ten, e outro que se chama Oleiros, pero bueno, xa digo, o máis afectado sería Papelle, que está pues, como a 300 metros, pero vamos, estou no vendo perfectamente, non está moi controlado. De feito, estuvemos ali ontem, xa esta mañá, bueno, non é que estea a moita distancia, pero, en fin, controlado de algún xeito. Con brigadas ali protexendo, si se dera o caso, que non parece que se dé que chegara ali, pero bueno, si chegara, pues non o deixarían chegar, non o deixarían avanzar. Ninguna dúbida.
Nada, e unha última, polo que vimos aí nas últimas informacións, desaloxaron aí os rapaces dun campamento que había aí na zona, bueno, non sei como foi a cousa esa.
Bueno, os rapaces, vamos a ver, desaloxámonos por pura precaución, ¿no? Lógicamente, pues, pero bueno, estaba moi... a 2 kilómetros, ou a mellor, dos puntos de incendio. O que pasa que estas cousas era de noite, e bueno, pues, como medida preventiva, pues tampouco fixos así, non? Por non preocupar aos pais, moito menos, non? Entón, de San José, se levaron un novo autobús de cara a Lugo, non sei se foi a Lugo ou a Porto Marín, bueno, había dous estacións, non sei despois que decidiron ao final, pero nada máis.